Δευτέρα Κυριακή των Νηστειών, απόγευμα του 2010. Στην Αθήνα, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μονής Αγίου Κυπριανού Φιλής, γίνεται ακόμη μία πνευματική σύναξη με συντονιστή τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Οροπού και Φιλής, κύριο Κυπριανό.
Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και εκεί στους αιώνας, να μην. Δόξα σου ο Θεός ημών, δόξα σου Βασιλεύ ουράνιο παράκτητο πνευματιστηθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ερθέ και σκήνωση μην και καθάρισε ημάς από ασκηλίδες και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και γιάζουν πάντα άνθρωπον χώμα στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως των κόστων και κατεύθυνον τα διεύματα ημών. Προς εργασία εν των εντολός πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Καλώς σας βρήκαμε και πάλι. Καθίστε. Ο Θεός του Πατρός ημών, έτσι, δια της Θεοτόκου βοήθημη. Πάντοτε με την ευχή του πολυσεβάστου γεροντός μας, πνευματικός μας Πατρός, και με τις φρεβίες της Παναγίας μας και πάνω των Αγίων, τη δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προχωρούμε στο οικοδόμημά μας, έτσι. Έχουμε να συναντηθούμε από την Κυριακή της Απόκριο, Κυριακή Απόκριο, Κυριακή Τυρινής, Κυριακή Ορθοδοξίας, μετά από τρεις Κυριακές συναντώμεθα και πάλι. Σήμερα λοιπόν η χάρη του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγεν προς δόξαν Θεού και οικοδομή πνευματική. Έχουμε ωραία κείμενα να μελετήσουμε. Δεν πρόλαβα λόγω της χθεσινής μας επισκέψεως στις φυλακές. Αξιωθήκαμε χθες από το Χριστό μας, από τη φιλανθρωπία Του, να επισκεφθούμε, να προσκυνήσουμε στις φυλακές, στο πρόσωπο των αδελφών μας των φυλακισμένων, στις φυλακές των πατρών, κλειστές φυλακές, στον Άγιο Στέφανο, έξω από την Πάτρα. Προσκυνήσαμε το Χριστό μας, συναντήσαμε πάλι τους αδελφούς μας, τους πονεμένους, τους φυλακισμένους, τους ισοβίντες, άλλους που έχουν πολλά χρόνια, 20 χρόνια, 15 χρόνια, μέσα στη φυλακή, οι οποίοι καημένοι, πολλοί εξ αυτών μάλλον, δεν έχουν καν ένα συγγενικό πρόσωπο να τους επισκεφθεί, να τους συμπαρασταθεί, να τους στείλει ένα δεματάκι, να τους κάνει μια επίσκεψη, να τους δώσει μερικά ευρώ για να πάρουν μια κάρτα, να επικοινωνήσουν με κάποιο οικείο πρόσωπο. Επίσης, αρκετοί εξ αυτών είναι από άλλες χώρες, που είναι ακόμα πιο δύσκολη επικοινωνία. Είναι από την Περσία, από το Αφγανιστάν, από το Πακιστάν, από τη Σομαλία, Τανζανία, Νιγηρία, την Αφρική, Αλβανία, Βουλγαρία, Ρωσία, Ρουμανία. Πού να δουν αυτοί και ποιον να δουν. Είναι ξεχασμένοι, καημένοι εκεί μέσα στη φυλακή, μέσα στον πόνο τους, μέσα στην απελπισία τους. Και καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη ήταν έτσι η ευλογία από το Θεό να τους επισκεφτούμε, να τους δώσουμε το φιλί της αγάπης, της ελπίδας, του θάρρους, να τους ενθαρρύνουμε να συνεχίσουν εκεί με υπομονή τη δοκιμασία τους, έως ότι ο Κύριος δώσει ό,τι καλύτερο. Και φυσικά δεν ήταν μόνο ΛΟΑΠΗ, ήταν και οπωσδήποτε και αρκετοί Έλληνες. Αλλά ειδικά χθες η πιο πολύ συντριπτική πλειοψηφία αυτών που είδαμε ήταν αλλοδαποί. Και μάλιστα η μεγαλύτερο αριθμό ήταν Αλβανοί. Αλβανοί, οι οποίοι ήταν εξ αυτών άλλοι σαν μουσουλμάνοι. Ένα μέρος ήταν μουσουλμάνοι, ένα άλλο μέρος ήταν παπικοί, καθολικοί, γιατί στην Αλβανία υπάρχει, ας πούμε, κοινό της παπικών καθολικών, και ένα μέρος ήταν ορθόδοξοι χριστιανοί, κυρίως είναι στα νότια μέρη που είναι οι βορειοεπιρώτες. Και άλλοι ήσαν ουδέτεροι. Ρώτησα κάποιον, τι είσαι, μουσουλμάνος, χριστιανός, λέει, να σας πω, λέει, τι να σας απαντήσω, δεν ξέρω και τι να σας απαντήσω, μου λέει, είχε την ειλικρίνεια ο καημένος, ούτε έτσι, ούτε έτσι. Αλλά και αυτοί είναι εικόνες του Θεού. Πρέπει να τις αγκαλιάσουμε, να συμπαρασταθούμε, τους δείξουμε έτσι. Και από ό,τι μου έλεγαν άλλοι αδελφοί, εγώ εκείνη τη στιγμή δεν είχα τη δυνατότητα να το διαπιστώσω άμεσα. Αυτός ο ασπασμός της αγάπης τους δημιουργήσε μια κατάνοιξη, μια αλλίωση πνευματική, και φαινόταν και στο πρόσωπό τους. Και μέσα τους αναδυόταν ο πραγματικός άνθρωπος, γιατί αυτοί ήταν πολύ βαρυπινίτες. Αυτούς που είδαμε χθες, οι περισσότεροι ήταν από πτέρυγα βαρυπινητών. τα είχαν κάνει σοβαρά πράγματα. Και όμως αυτή μόλις τους δείχνεις έτσι την καλοσύνη, την στοργή, την αγάπη, έλαμπε το πρόσωπό τους. Συγκινούντο, ε. Τι λέτε, Μαρία? Μαρία, για πρώτη φορά είσαι σε... Για πέστε μας κάτι έτσι, πώς εσείς το προσλάβατε αυτό το γεγονός, αυτή την... Εγώ δεν τη λέω επίσκεψη, προτιμώ να τη λέω προσκύνημα, γιατί στο πρόσωπο του αδελφού μας προσκυνούμε τον ίδιο τον Χριστό. Ο Κύριος δεν είπε ότι εν φυλακή ήμην και επισκέψαστε με, έτσι.
Την εικόνα που μας χαρίσατε, έχω βάλει μπροστά στο καθιστικό, να την βλέπω τα παιδιά μου.
Που είναι μέσα φυλακή ο Κύριος.
Την έχω βάλει μπροστά. Αλλά στάθηκα σε δύο πράγματα, στην αγάπη που πάντα δείχνετε και τις επισκέψεις που κάνετε και αυτό το αγκάλιασμα, το πατρικό που δίνεται στο καθένα, εγώ το έπαιρνα προσωπικά, ήμουν εγώ στη θέση του. Σαν να ανακουφίζατε, το που λέτε, δηλαδή, σαν να αγκάλιαζε ο ίδιος ο Χριστός μας. Και με συγκίνησε πάρα πολύ. Και είχαν ένα χαμόγελο αυτοί οι άνθρωποι.
Πήραν τα πάνω τους, που λέμε, έτσι.
Ναι, παίρναν μια ανάσα αυτοί οι άνθρωποι. Και ήταν γελαστοί. Έστω το προσωρινό.
Και μερικοί μας ευγνωμονούσαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει, που ήρθατε, που ήρθατε, που ήρθατε. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Μερικοί είχαν το αίσθημα της ευγνωμοσύνης. Γιατί, να κάνω μια παρένθεση, Μαρία μου, εκεί στη φυλακή τους φέρονται με τρόπο έτσι βάρβαρο. Ξέρετε, οι φύλακες και το προσωπικό δεν τους λογαριάζουν. Σου λέει εγκληματίας. Του μιλάνε έτσι σαν να είναι σκουπίδια, σαν να είναι. Και φανταστείτε τώρα επί 10 ας πούμε, χρόνια να είσαι φυλακισμένος και κάθε μέρα να αντιμετωπίζεις τους φύλακες και το προσωπικό που είναι κατσούφιδες και να ζει. Και ξαφνικά μέσα σε αυτό να ανατέλει ένας ήλιος και να βλέπεις αγάπη, αποδοχή, συμπάθεια, εσπλαχνία. Είναι μεγάλη υπόθεση γι' αυτό. Για πέστε μας λοιπόν, συνεχίστε.
Πήραν μια ανάσα αυτές οι ψυχούλες. Δηλαδή, εκεί που δεν περιμέναν καμία επίσκεψη, τους ήρθαν ξαφνικά η ειδοποίηση ότι σας περιμένει έξω ο πατέρας σας, η μητέρα σας, τα αδέλφια σας. Φίλοι, συγγενείς. Mm. Αλλά εγώ έκανα μια ερώτηση προσωπική, ίσως να είναι λανθασμένη. Πήρα τη θέση τους, ειδικά σε αυτούς που είναι ισόβια. Αυτοί έχουν βαρύ πόνο, δεν αντιμετωπίζουν αυτό πνευματικά και το αντιμετωπίζουν χωρίς, αφού αν δεν έχουν γνωρίσει το Θεό. Εγώ νομίζω ότι αν ήμουνα, αν με ρωτούσατε σαν μητέρα, το παιδί σας που ήθελε να ήταν στον παράδεισο κοντά στο Θεό ή στη θέση αυτών των ανθρώπων, ισόβια θα προτιμούσα στον παράδεισο. Πόνεσα πάρα πολύ εχθές. Δηλαδή, ένιωσα ότι πρέπει να κάνουμε τέτοιες επισκέψεις για να δίνουμε χαρά σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί ίσως από αυτούς να μην έχουν γνωρίσει το Λόγο του Θεού όπως εμείς και να μην ξέρανε και κάναν λάθη στη ζωή τους.
Ναι.
Επομένως, ο Θεός από την πλευρά του τους δικαιώνει. Εμείς οι άνθρωποι τι κάνουμε?
Ακριβώς, ακριβώς. Η φυλακή μπορεί να είναι ο τόπος που να συναντήσεις τον Θεό.
Ναι.
Η συνάντηση με τον Θεό μπορεί να γίνει και σε ένα μοναστήρι, μπορεί να γίνει και σε ένα ναό που θα προσευχηθούμε, μπορεί να γίνει όμως και σε ένα κελί φυλακής, όπου ο άνθρωπος έρχεται σε επίγνωση, συντρίβεται, μετανοεί, κάνει μια αυτοκριτική και σε αυτό μπορεί να συμβάλλει άμεσα μια δική μας επίσκεψη, μια επίσκεψη αγάπης, αποδοχής αυτών των ανθρώπων. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι αποδεκτοί. Θεωρούνται ως, ας πούμε, του περιθεωρίου. Δεν είναι άνθρωποι καν, δεν αξίζει και να ασχολούμεθα. Και όταν αυτοί βλέπουν ότι κάποιοι όμως τους αποδέχονται και τους αγαπούν. Έτσι λοιπόν αξιωθήκαμε, ευχαριστούμε πολύ Μαρία μου, να συναντήσουμε τους αδελφούς μας. Και μάλιστα θεωρείται, υπενθυμίζω, ιδιαίτερη ευλογία όταν αυτό γίνεται στην περίοδο της Σαρακοστής, γιατί όπως είπαμε η Σαρακοστή είναι περίοδος μετανοίας, είναι περίοδος νηστείας, προσευχής και έχουμε την πλανεμένη ιδέα, όπως είχαμε υπογραμμίσει και στην προηγούμενη μας σύναξη, έχουμε την πλανεμένη ιδέα ότι η μεγάλη Σαρακοστή, όπως και κάθε Σαρακοστή, είναι νηστείο-κεντρική, δηλαδή το πάνω είναι νηστεία. Άμα νηστέψαμε, έχουμε την ψευδέστηση ότι πήγε καλά η Σαρακοστή. Ενώ η περίοδος της Σαρακοστής δεν είναι ιστιοκεντρική. Δεν θα σου πει ο Κύριος για τη διαιτά σου. Δεν θα εξετάσει τη διαιτά μας εν ημέρα κρίσεως. Όχι ότι είναι κάτι περιθωριακό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι το Κύριο. Θα μας πει για την αγάπη. τι σπλάχνα εκτερμόνιχες για τους αδελφούς σου, αν ενδιαφέρθηκες για τον αδελφό σου, αν φρόντισες να τον επισκεφθείς στη φυλακή, στο νοσοκομείο, στο κρεβάτι του πόνου, στη φτώχεια του, στη γύμνια του. Εκεί είναι το πάν. Αυτό είναι το κύριο έργο. Η προσευχή, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, δεν είναι κύριο έργο του χριστιανού. Το κύριο έργο είναι η αγάπη. Η νηστεία και η προσευχή μας βοηθούν στο έργο της αγάπης. Είναι τα εργαλεία προς την αγάπη. Ο στόχος μας είναι η αγάπη. Αν δεν έχουμε αγάπη, δεν έχουμε αυτή την εσπλαχνή διάθεση να επισκεφθούμε τον αδελφό μας και να τον αγκαλιάσουμε. Δηλαδή, αν δεν έχουμε αναπτύξει και δεν αναπτύσσουμε συνεχώς αυτή την ευαισθησία για τον άλλον, δεν θέλει την νηστεία ο Κύριος. Τι να την κάνει. Και ο Φαρισαίος νήστευε. Και άλλοι πολλοί νήστευαν. Αλλά ο Φαρισαίος όμως, όπως είπαμε, περιφρονούσε τον τελώνη. Εμείς δεν περιφρονούμε τον τελώνη. Το κύριο θέμα είναι να μην περιφρονήσουμε τον τελώνη, δηλαδή τον αδελφό μας. Και μάλιστα αυτόν που είναι σε κάποια μεγάλη και ιδιαίτερη ανάγκη. Αυτό είναι το μεγαλείο του χριστιανού. Φιλάνθρωποι, νηστεύοντες υπάρχουν πολλοί, όπως έχουμε πει, σε διάφορες θρησκείες, βουδισμό κλπ. Κάνουν νηστεία που εμείς ούτε καν μπορούμε να τη φανταστούμε. Αλλά αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι αυτό. Η νηστεία είναι ένα εργαλείο για να μας απελευθερώσει από τον εαυτό μας, να δημιουργηθεί χώρο στην καρδιά μας, ώστε μέσα στην καρδιά μας να μπορεί να κατοικήσει ο αδελφός μας και διαμέσου του αδελφού μας ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό ο Κύριος λέει ότι η πρώτη και μεγάλη εντολή είναι να τον αγαπούμε και η δεύτερη ομοία, δηλαδή επομένως ταυτίζεται με την πρώτη, να αγαπήσεις τον αδελφό σου με όλη την καρδιά σου και με θυσιαστική διάθεση. Έτσι λοιπόν είχαμε την ευλογία αυτή μέσα στη Σαρακοστή να συνδυάσουμε και την νηστεία μας βεβαίως που όπως είναι αναγκαία και αυτή, χωρίς να αποτελεί αυτό σκοπό, δεν αποτελεί αυτό σκοπό η νηστεία, να συνδυάσουμε την νηστεία μας και την προσευχή μας με την επίσκεψη στους αδελφούς μας και να μας αξιώσει η Παναγία μας να συνεχίσουμε αυτό το έργο μέσω του συλλόγου μας, αλλά βεβαίως όχι μόνο μέσω των φυλακισμένων, γιατί ο αδελφός μας είναι δίπλα μας. Ανά πάσα στιγμή πρέπει να ενεργούμε το έργο της φιλανθρωπίας, της συμπάθειας, υπό την έννοια του συμπάσχην, έτσι, γιατί η λέξη συμπάθεια έχει σημασία. Εμείς θα τη δούμε με τη σημασία την ευαγγελική, όχι τη σύγχρονη, γιατί η συμπάθεια σήμερα έχει εκπέσει σε άλλη σημασία, αλλά με την έννοια την αρχαία, την ευαγγελική, την πατερική, την έννοια του συμπάσχην, να είμαστε δηλαδή ο πόνος του άλλου να γίνεται πόνος δικός μας, η χαρά του άλλου να γίνεται χαρά δική μας και μάλιστα να φτάσουμε σιγά σιγά μέχρι την υψηλή κορυφή, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, ώστε όχι μόνο ο πόνος του άλλου να γίνει δικός μας, αλλά να έχουμε τη δύναμη να πούμε στο Θεό να πάρει τον πόνο από τον άλλον και να τον κάνει δικό μας πόνο. Γι' αυτό λέει ο Αββάς Αγάθων, εκεί είναι η μεγάλη αγάπη. Όταν δω ένα λεπρό, να είχα, λέει, τη δύναμη να πάρω εγώ το δικό του σώμα, το λεπρό δηλαδή, και να δώσω εγώ το δικό μου σε αυτόν. Αυτό είναι το μεγαλείο της αγάπης. Ώστε να μην πάσει ο άλλος. Αυτά βέβαια είναι κορυφές, οι οποίες όμως δεν πρέπει να μας διαφεύγουν, γιατί εμείς οι χριστιανοί έχουμε κληθεί για κορυφές, όχι για χαμηλά, όχι για τα κράσπεδα και για τους πρόποδες. Πρέπει να ανεβαίνουμε σιγά σιγά, ο καθένας αναλόγως με τις δυνάμεις του, τις πνευματικές, με τη χάρη βεβαίως του Θεού, να ανεβαίνουμε σιγά σιγά το όρος, το θαβόρο, το όρος επάνω στο οποίο θα μεταμορφωθούμε. Δεν πρέπει να, δηλαδή, να μένουμε να εφησυχάζουμε σε καταστάσεις έτσι, ρουτίνας και μετριότητος. Ο χριστιανός καλείται για υψηλές κορυφές. Δεν αποτελεί αυτό προνόμιο μερικών. Όλοι είμαστε και κλειμένοι στην αγιότητα. Αγιότητα αυτό σημαίνει. Να μην ζω εγώ, να ζει ο Χριστός μέσα μου και ο αδελφός μου, χάρη του οποίου να θυσιάζομαι. Επίσης είχαμε την ιδιαίτερη ευλογία, για να μην με παρατείνω πολύ σε αυτό το θέμα, την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουμε επί τη ευκαιρία στον Άγιο Ανδρέα, που είναι ο ιδιαίτερος προστάτης της Πάτρας, των Πατρών. Προσκυνήσαμε για άλλη μια φορά τον τάφο του, τα ιερά λειψανά του, το σταυρό του, μέρος του σταυρού επί του οποίου σταυρώθη, και συνεχεία στην επιστροφή μας να περάσουμε, να προσκυνήσουμε στην Αγία Λαύρα, κοντά στα Καλάβρητα, όπου εκεί προσκυνήσαμε την Αγία Κάρα του Αγίου Φιλαρέτου, που είναι και ο ιδιαίτερος μας προστάτης, μεγάλη χάρη του, μας αξίωσε έτσι με πολύ έτσι κατάνεξη να πάρουμε αυτή τη μεγάλη ευλογία και να τον επικαλεστούμε να μας ενισχύει σε αυτό το φιλανθρωπικό έργο, το έργο της αλληλεγγύης και της θυσίας για τον αδελφό μας και της πρόνοιας γενικότερα για όλους. Και εκεί είχαμε την ιδιαίτερη ευλογία να αναβαπτιστούμε και στα εθνικά μας νάματα, γιατί όπως γνωρίζετε εκεί στην Αγία Λαύρα, στο μικρό καθολικό, στο μικρό εκκλησάκι αυτής της Μονής, το οποίο διασώζεται, ορκίστηκαν οι πρώτοι αρματολοί, οι πρώτοι αγωνιστές του 21 στο Λάβαρο, το οποίο σώζεται, και να αρχίσει ο μεγάλος ξεσηκωμός του 21, και έτσι με τον αγώνα και τις θυσίες αυτών των ανθρώπων εμείς σήμερα έχουμε αξιωθεί να είμαι θα Έλληνες και μάλιστα πρωτίστως χριστιανοί Ορθόδοξοι, γιατί αν συνεχιζόταν η δουλεία, ίσως σήμερα να μην είμαστε ούτε χριστιανοί ούτε Έλληνες. Και οφείλουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη σε αυτούς τους αγωνιστάς και πρέπει έτσι και στις προσευχές μας να τους μνημονεύουμε, διότι αυτοί έχησαν το αίμα τους, άλλοι επώνυμοι και άλλοι ανώνυμοι, θυσίασαν τα πάντα τότε, στην τόσο έτσι δύσκολη περίοδο του γένους μας, προσκυνήσαμε αυτό το Λάβαρο, το οποίο Λάβαρο ήταν ουσιαστικά το παραπέτασμα της ωραίας πύλης, αυτού του ναού του μικρού, στο οποίο επάνω ήταν κεντυμένη η κοίμηση της Παναγίας μας. Αυτό είχε κεντυθεί στο παραπέτασμα αυτό της ωραίας πύλης περίπου 100 χρόνια νωρίτερα από την Επανάσταση. Αυτό λοιπόν το παραπέτασμα το πήρε ο παλιόν πατρόν Γερμανός, ο επίσκοπος δηλαδή της περιοχής, το ύψωσε και σε αυτό το Λάβαρο ορκίστηκαν οι πρώτοι αγωνιστές και διασώζεται αυτό το Λάβαρο. Μεγάλη ευλογία για μας. Είναι δηλαδή ένα από τα ιερότερα κοιμήλια του έθνους μας. Το προσκυνήσαμε και ως θρησκευτικό βεβαίως εκκλησιαστικό κοιμήλιο, αλλά και ως εθνικό. Και επίσης προσκυνήσαμε και το ναό μέσα εκεί, στον οποίο ορκίστηκαν οι αγωνιστές. Πράγματι εκεί αισθάνεσαι ένα δέος, ένα μικρό εκκλησάκι, κατανυκτικό. Αισθάνεσαι την ανάγκη να βγάλεις τα υποδήματα των ποδών σου για να μπεις ξυπόλυτος, γιατί εκεί είναι τόπος ιερός. Είναι μεγάλη υπόθεση και θα ευχόμουν όλοι μας, όσοι δεν έχουν πάει, να επισκεφθούν. Τα ξαναπάμε βεβαίως εκεί, γιατί θέλουμε να το απολαύσουμε καλύτερα. Δεν είχαμε πολύ χρόνο χθες. Και εν συνεχεία προχωρήσαμε κάτω στα Καλάβατα, περάσαμε τα Καλάβατα και προσκυνήσαμε στο Μέγα Σπήλιο, όπου λέγεται Μέγα Σπήλιο διότι εκεί είναι ένας βράχος τεράστιος, πολύ υψηλός, και σχηματίζει ένα σπήλαιο φυσικό, μέσα στο οποίο υπήρχε και υπάρχει ακόμα η πήγη, πλησίον της οποίας πηγής βρέθη η Παναγία μας, η εικόνα, η Θαυματουργός, η Μεγαλοσπηλαιότησα, ή Χρυσοσπηλαιότησα, λέγεται και έτσι, Μεγαλοσπηλαιότησα, την οποία είχε ζωγραφίσει, είχε κατασκευάσει ο Άγιος ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς. Εκεί βρέθηκε λοιπόν από μία ποιμενίδα, από μία βοσκοπούλα έτσι χωριάτισα, με θαυμαστό τρόπο η εικόνα, και κατόπιν σε αυτόν τον τόπο της Ανεβρέσιος εκτίστη από τους Αγίους Σημειών και Θεόδωρο, αν δεν κάνω λάθος, τον 4ο αιώνα, το μοναστήρι αυτό. Δηλαδή καλύφθηκε όλο το σπήλαιο με μία πρόσωψη κτηριακή, ούτως ώστε να περιλαμβάνει όλο το σπήλαιο μέσα, γι' αυτό λέγεται Μέγα Σπήλαιο, είναι μεγάλο σπήλαιο. Και εξωτερικά δεν φαίνεται φυσικά, αλλά όταν μπεις μέσα σε αυτό το μοναστήρι, αυτή την ιδιομορφία ουσιαστικά είναι ένα σπήλαιο, πολύ μεγάλο σπήλαιο. Υπάρχει ένα εκκλησάκι που είναι αποτεθειμένη η εικόνα της Παναγίας μας, εικόνα η οποία φανταστείτε από τον Απόστολο Λουκά, άδεται λόγος ότι είναι περίπου το 40 μετά Χριστόν, 42, εν πάση περιπτώσει είναι εκεί. Άδεται λόγος ότι ζωγραφίστηκε. Και επίσης υπάρχει και ο τόπος που είναι η πηγή που τρέχει, αναβρίζει ακόμα νερό, αγίασμα ευλογημένο. Όλα αυτά μέσα στο σπήλαιο της Μονής, το οποίο ανακαινίζεται αυτό το μοναστήρι και είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης βεβαίως και αυτό το μοναστήρι έχει πάρα πολλά ιεραλείψανα, τα οποία προσκυνήσαμε, δόξα τω Θεώ. Και εκεί και το μοναστήρι αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση. Γιατί επειδή έχει φρουριακό χαρακτήρα, Δεν ήταν εύκολο να αλωθεί από τους Τούρκους και όταν επαναστάτησαν οι Έλληνες, οι συμπατριώτες μας, οι ευλογημένοι αυτοί άνθρωποι, το μοναστήρι ήταν στην πρώτη γραμμή, όπως και όλα τα μοναστήρια τότε βεβαίως, του Αγώνος, και στη χρηματοδότηση και στο να δίνουν τρόφιμα στους αγωνιστάς. Και επίσης και έλαβαν μέρος, ειδικά από αυτό το μοναστήρι, έλαβαν μέρος στον πόλεμο και οι ίδιοι μοναχοί. Και οι ίδιοι μοναχοί έπιασαν τα όπλα. Όσο και να φαίνεται παράδοξο για μας σήμερα, σε τόσο κορυφαίες στιγμές και ακραίες στιγμές του γένους, όλα μπορούν να συμβούν. Ακόμα και οι ιερείς και οι μοναχοί να μπουν στην πρώτη γραμμή του πυρός, διότι εκεί πλέον έπρεπε ή να ελευθερωθεί το γένος, διότι δεν έπαιρνε άλλο, ή να πεθάνουν όλοι. Ελευθερία ή θάνατος, τέλειωσε. Διότι αν παρέμεναν ακόμα δούλοι, θα έχαναν την πίστη τους, θα έχαναν και την εθνικότητά τους. Γι' αυτό ξεκίνησαν, όπως είπε ο Κολοκοτρώνης, ο αείμνηστος και αυτός πατέρας του γένους μας, για του Χριστού την πίστη την Αγία, πρώτα, και της πατρίδας την ελευθερία. Έτσι λοιπόν ήταν ένας αναβαπτισμός ευγνωμοσύνης προς όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι και σήμερα και στο παρελθόν βέβαια έχουν δεχτεί την αρνητική κριτική και υποβιβάζουν τη σημασία και το ρόλο που έπαιξαν στο να είμαστε εμείς σήμερα Έλληνες και μάλιστα χριστιανοί. Αλλά εμείς γνωρίζουμε ότι αυτοί ήσαν ευσεβείς παρά τις αδυναμίες τους, γιατί και οι αγωνιστές άνθρωποι ήσαν, είχαν και αυτοί τις αδυναμίες τους, αλλά όμως πίστευαν στον Χριστό μας και έθεσαν τα άρματά τους και τον αγώνα τους υπό τη σκέπη της Θεοτόκου, και γι' αυτό παρά τις αδυναμίες, τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην πορεία του αγώνος, τελικά η Παναγία μας ευλόγησε και δημιουργήθηκε το πρώτο ελεύθερο κρατήδιο, το οποίο σιγά σιγά αυξήθηκε και έχουμε τη δυνατότητα σήμερα στην Ελλάδα μας να λατρεύουμε το Θεό μας ελεύθεροι, έστω και αν μας λένε διάφορες υποτιμητικές φράσεις κτλ. Εμείς όμως έχουμε τη δυνατότητα. Ευλογήθηκε η πατρίδα μας, δεν πέρασε από αθεϊστικά καθεστώτα, δεν γκρεμίστηκαν ναοί και δεν έγιναν αυτά που έγιναν σε άλλες χώρες. Έτσι, άρα σημαίνει ότι η Ελλάδα μας έχει μια ιδιαίτερη ευλογία. Και μάλιστα με κέντρο τα μοναστήρια, το Άγιον Όρος, τους ιερούς τόπους, τα προσκυνήματα, στην Τίνο η Παναγία μας και άλλα, Μεγασπήλιο, Αγία Λαύρα και τόσα άλλα μοναστήρια θαυμαστά και ευλογημένα. Εμείς στην ουσία πιστεύουμε ότι υπέγραψε η Παναγία μας την ελευθερία μας, όπως έλεγε και ο Κολοκοτρώνης, και αφού υπέγραψε θα έρθει η ελευθερία, και ήρθε η ελευθερία. Φτάνει να φανούμε ευγνώμονες, γιατί αυτό είναι το κύριο μήνυμα, απέναντι σε αυτή την κληρονομιά. Και κάθε χρόνο, 25 Μαρτίου, εορτάζουμε, αλλά πώς εορτάζουμε κι εμείς? Έχουμε επίγνωση, εμβαθύνουμε, τι σημαίνει 25 Μαρτίου, ή περνάει μια τυπική ημέρα? Και φυσικά όχι μόνο την 25 Μαρτίου, πρέπει να τα ενθυμούμεθα αυτά, αλλά ιδιαίτερως εκείνη την ημέρα. Έτσι λοιπόν ζήσαμε αυτές τις ωραίες στιγμές και μπορούμε με προσευχή, μελετήσαμε ωραία κείμενα καθοδών. Ήταν δηλαδή γενικά μια, όχι εκδρομή τουριστική, αλλά ένα προσκύνημα με την πλήρη έννοια. Διπλό προσκύνημα, και θρησκευτικό και εθνικό. Εθνικό προσκύνημα ευγνωμοσύνης. Εντασσόμενο μέσα στην πορεία μας προς την Ανάσταση του Κυρίου μας. Έχουμε αρχίσει ήδη εδώ και με 2 εβδομάδες, έτσι ακριβώς, αρχίσαμε μια πορεία. Η πορεία αυτή θα κορυφωθεί στο πάθος και στην Ανάσταση του Κυρίου μας, και η πορεία αυτή δεν είναι λυπηρή πορεία, όπως μας δόθηκε ευκαιρία να πούμε και σε κάποια προηγούμενη σύναξή μας σε ένα μοναστήρι που λειτουργήσαμε. Δεν είναι μια πορεία λυπηρή, θλιμμένη, καταθλιπτική, μια πορεία, ας πούμε, όπως πραγματικά χάρη ήταν η πορεία των Ισραηλιτών μέσα στην έρημο, έτσι για 40 χρόνια ξεκίνησαν από την Αίγυπτο, από τη δουλεία δηλαδή, για να πορευθούν στην γη της Επαγγελίας, στην ελευθερία, στη γη που θα μπορούσαν να απολαμβάνουν ελεύθεροι τα αγαθά του Θεού, να λατρεύουν τον Θεό χωρίς την καταπίεση που είχαν των Αιγυπτίων. Αλλά αυτή η πορεία τους ήταν ταλαιπωριός. Είχε πολλά προβλήματα, θα ενθυμίστε τι πέρασαν. Ολιγοπιστίες, πτώσεις, αναστάσεις. Γι' αυτό και ενώ λογικά έπρεπε να τελειώσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, διήρκησε 40 χρόνια. Μεγάλη υπόθεση, ταλαιπωρήθηκαν οι Εβραίοι. Εμείς όμως δεν θα ακολουθήσουμε αυτή την πορεία. Η πορεία μας είναι 40 ημέρους, είναι μια περιδιάβαση, είναι ένα οδηπορικό ανοιξιάτικο. Για μας είναι η 40η άνοιξη, πνευματική άνοιξη. Είναι χαρά, είναι ευλογία. Μέσα στη 40η μας δίνει την ευκαιρία να προσεγγίσουμε πιο πολύ τον Χριστό μας, να έχουμε μεγαλύτερη οικειότητα με την Παναγία μας και τους Αγίους, να εξασκήσουμε τις προσευχές μας, την ελεημοσύνη μας, την νηστεία μας και οποιαδήποτε άλλη αρετή με πιο πολύ ζήλο, με πιο πολύ χαρά. Δεν είναι λοιπόν τεθλιμμένη περίοδος, είναι περίοδος χαράς πνευματικής, μέσα στην οποία εκχέονται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος πλούσια σε εκείνους που ακριβώς το βλέπουν έτσι, ως ένα ανοιξιάτικο διπορικό, ως μια περιδιάβαση μέσα στον κήπο του Ιγαπημένου. Όλη η 40η είναι η αγκαλιά του Ιγαπημένου. Γεμάτη άρθη πνευματικά, καλούμεθα να δρέψουμε τα άρθη μας μέσα από αυτό τον κήπο της αγκαλιάς του Ιγαπημένου, του Χριστού μας και τη Μεγάλη Παρασκευή ενώπιον του Σταυρού του και την Κυριακή στον τάφο του να προσφέρουμε τα άρθη μας, τα άρθη των αρετών, τα άρθη των δακρύων, τα άρθη της αγάπης, τα άρθη της ταπεινοφροσύνης, σε μια κύρια προσπάθεια οποία αποβλέπει να μειωθεί το εγώ μας, να μειωθεί ο εγωισμός μας, διότι όσο μειώνεται ο εγωισμός μας, η εγωπάθεια, τόσο δίνουμε περισσότερο χώρο στην καρδιά μας να ζει ο Χριστός μας, να ζει ο αδελφός μας μέσα στην καρδιά μας. Αυτός είναι ο στόχος της 40ης και όλης γενικά της εν Χριστώ ζωής μας. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια επανερχόμεθα συνεχίζουμε το πνευματικό μας οικοδόμημα. Την προηγούμενη φορά είχαμε πει ότι έχουμε μεγάλα όπλα στην πορεία μας. Είναι η σκέπη της Παναγίας μας. Να αγαπούμε πολύ την Παναγία μας, να την επικαλούμεθα για να μας ενισχύει, οδηγεί και προστατεύει. ΕΟΠ. Θυμάστε το ΕΟΠ. Ενισχύει, οδηγεί και προστατεύει. Έχουμε μεγάλη παρηγορία όταν μεταλαμβάνουμε όχι απλώς τακτικά, αλλά συνεχώς και μας δίνει τη ευκαιρία τώρα που είναι και 40η να μεταλαμβάνουμε πιο τακτικά και Σαββατοκύριακο και Τετάρτη και Παρασκευή που έχει προηγιασμένες. Επίσης, μας δίνει πολύ δύναμη να συνεχίσουμε το έργο της αγάπης, που είναι το κύριο έργο. Έτσι, βλέπετε, δεν μιλάμε για νηστεία. Πουθενά. Η νηστεία είναι εργαλείο, είναι δευτερεύον θέμα. Το πρώτο είναι η αγάπη και η ανδρεία στους πειρασμούς και στις δοκιμασίες, οι οποίες ενίοτε στην περίοδο των νηστιών είναι και πιο ισχυρές. Οι θλίψεις και οι πειρασμοί και οι δοκιμασίες. Παρά τα αυτά, όταν εμείς επιδείξουμε ανδρεία στους πειρασμούς, έχουμε αγάπη, δεν ξεχνάμε την αγάπη, μεταλαμβάνουμε τον Αγίων Μυστηρίων και έχουμε προστασία την Παναγία μας, τελικά οι πειρασμοί δεν μας αγγίζουν, ίσα ίσα μας αγιάζουν, μας καθαρίζουν, τους αντιμετωπίζουμε νυφάλια, τους ξεπερνάμε πολύ εύκολα. Χθες έζησα μια δοκιμασία με έναν αδελφό, ο οποίος έπρεπε να δείξει αγάπη σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Υπενθυμίζω ότι διερχόμαστε την Αγία 40η. Η αγάπη μας πρέπει να είναι ευξημένη και πιο θυσιαστική από άλλες φορές. Και αυτός ο αδελφός λοιπόν αντιμετώπισε μια μεγάλη δοκιμασία με έναν άλλο αδελφό, εκτός μονής μας, έτσι δεν εννοώ για το μοναστήρι μας. Που μπορούσε να είναι και μέσα στο μοναστήρι μας, δεν είναι παράξενο αυτό, άνθρωποι είμαστε όλοι. Κάτι έκανε λοιπόν ο δεύτερος αδελφός και ο πρώτος που υποτίθεται ήταν και σε ηλικία μεγαλύτερος και πιο έμπειρος και είχε και μια ωριμότητα πνευματική, όχι μόνο ηλικιακή, διαλύθηκε. Δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει την αδυναμία του άλλου. Και ξέσπασε λοιπόν και δεν ξέρει τι έλεγε. Μα λέω τώρα, σύνομαι. Περιμένουμε από έναν άρρωστο άνθρωπο. Ο αδύνατος αδελφός μας είναι ο άρρωστος αδελφός μας. Βάζουμε εμείς τη λογική μπροστά και θέλουμε ο άλλος να είναι όπως εμείς τον θέλαμε. Μα δεν αγαπούμε τον άλλον όπως εμείς θα θέλαμε να είναι. Αλλά εκεί που είναι, εκεί και τον αγαπάμε. Εκεί που είναι ο αδελφός μας, στο σημείο που βρίσκεται λέει το πνευματικό, το ψυχολογικό, το σωματικό, εκεί και τον αγαπάμε. Δεν έχουμε μια ψευδέστηση ότι αν γίνει εκεί που τον θέλουμε εμείς, τότε θα τον αγαπάμε. Αυτή δεν είναι αγάπη. Είναι αγάπη παραλογή. Δηλαδή, αν γίνει ίδιος με εμάς, με λίγα θα τον αγαπάμε. Δεν μπορούσε να το πιάσει αυτό το θέμα και είχε αγανακτήσει, ξεσπάσει και δεν ξέρει τι έλεγε. Προσπάθησα να τον ηρεμήσω, του λέω: Ευλογημένε, 40η είναι, αδύνατο είναι το παιδί. Τι θα κάνουμε τώρα. Δεν θα του δείξουμε εμείς τη συμπάθειά μας, την εσπλαχνία μας, θα τον πετάξουμε στον δρόμο. Θα τον πείσουμε δηλαδή βάσει της λογικής μας ποιος πρέπει να ήτανε. Και αν τον πείσουμε να ανέβει εκεί που θα θέλαμε εμείς, τότε θα τον αγαπήσουμε και τότε θα κάνουμε θυσία. Μα η θυσία είναι ακριβώς αυτό, ότι κατεβαίνεις στο επίπεδο του αλλονού, στην αδυναμία του. Ο γιατρός όταν δέχεται έναν ασθενή, δέχεται έναν ασθενή. Τον βάζει πάνω στην κλίνη της ασθενείας, κάνει διάγνωση και προσπαθεί να το θεραπεύσει. Να ανοίγει διάλογο. Γιατί ήσουν έτσι και γιατί έκανες αυτό και τώρα είναι ασθενής. Ο άνθρωπος πεθαίνει. Τι θα κάνουμε να τον σώσουμε? Θα κατέβει ο γιατρός στο επίπεδο του ασθενούς και θα προσπαθήσει με τα δώρα που του έχει δώσει ο Θεός να τον θεραπεύσει. Θα κάνει ό,τι μπορεί. Το ίδιο ακριβώς ισχύει για τους αδελφούς μας. Υπάρχει αυτή η τάση, ας πούμε, να θέλουμε τον αδελφό μας στο επίπεδο που εμείς θα επιθυμούσαμε να είναι. Μα δεν τον αγαπάμε, επαναλαμβάνω, τον άλλον, επειδή είναι σε ένα επίπεδο που εμείς το επιθυμούμε. Τον αγαπάμε στο επίπεδο που είναι, εκεί που είναι. Θα τον αγαπάς όπως είναι και θα θυσιαστείς γι' αυτόν. Μέσα σου θα υπάρχει εσπλαχνία. Αλλά μόνο ο Θεός, εάν είχε τη δική μας σκέψη και ήθελε να ανέβουμε εμείς στο επίπεδο που θα ήθελε ο Θεός και τότε να μας αγαπήσει. Μα αυτό είναι το μεγάλο της αγάπης του Θεού. Διότι εμείς είμαστε τόσο χαμηλά, τόσο πεσμένοι δηλαδή, τόσο αμαρτωλοί, τόσο άρρωστοι, και ο εκείνος συγκαταβαίνει με την εσπλαχνία του, μας αγκαλιάζει στοργικά, με τρυφερότητα και με όμορφο τρόπο προσπαθεί να μας οθήσει στη σωτηρία μας. Αν φερόταν και ο Θεός με τη δική μας λογική, θα είχαμε εξαφανιστεί από προσώπου της γης. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, έτσι όπως λέμε, τι υποστήσετε. Έτσι λοιπόν πρέπει και εμείς να είμαστε ενσαρκωτές αυτής της εσπλαχνίας. Έτσι λοιπόν θα προσπαθήσουμε σήμερα, αν μου επιτρέψετε, αν δεν σας κούρασα ήδη με τις πολυλογίες μου, να συνεχίσουμε αυτό το οδηπορικό, το σαρακοστιανό, το οποίο ταυτοχρόνως είναι και οδηπορικό στην προσπάθειά μας να ολοκληρώσουμε το οικοδόμημά μας. Έτσι. Γι' αυτό, επειδή πάντοτε θεωρούσα ως ιδιαίτερη ευλογία να ενισχύουμε την στέγη, έτσι, το οικοδόμημά μας. Το οικοδόμημά μας, είπαμε ότι έχει μια ισχυρά στέγη και πρέπει να την ενισχύουμε όλο και περισσότερο, είναι η προστασία της Θεοτόκου. Πρέπει να αυξήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο την αγάπη μας και την οικειότητά μας με την Παναγία μας. Ιδιαίτερος τώρα που είναι και Σαρακοστή, την καλλιεργούμε ιδιαίτερος και με τους χαιρετισμούς που έχουμε κάθε Παρασκευή, το Σάββατο επίσης του Ακαθίστου, το Πέμπτο Σάββατο, και με τον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας που κατά, ας το πούμε, φέτος θα πέσει μετά το Πάσχα, την Τετάρτη της διακίνησή μου, αλλά συνήθως, αυτό είναι σπάνιο, φαίνει κάπου μια φορά στα 100 χρόνια, συνήθως πέφτει μέσα στη Σαρακοστή. Όλα αυτά, όλες αυτές οι μνήμες δηλαδή του Θεοτόκου, μας καλλιεργούν μέσα στο κλίμα της νηστείας, της προσευχής, της αγάπης προς τον αδελφό μας, τη θεοτοκοφιλία. Δεν είναι τυχαίο ότι η Εκκλησία μας έχει καθιερώσει ιδιαιτέρως αυτή την περίοδο, δηλαδή τη Μεγάλη Σαρακοστή, να ψάλλουμε τους χαιρετισμούς ακριβώς για να καλλιεργούμε την θεοτοκοφιλία μας, διότι η Παναγία μας είναι εκείνη στην οποία θα καταφεύγουμε στις δύσκολες στιγμές του αγώνος μας για να υπερβούμε τον εαυτό μας χάρη του αδελφού μας. Θα αρχίσουμε λοιπόν με ένα θεοτοκοφιλικό κείμενο και είναι πολύ ωραίο και χαρακτηριστικό. Είναι και σύγχρονο μάλιστα, επειδή όπως βλέπετε να αναφέρομαι σε σύγχρονα κείμενα για να ξεπερνάμε την ψευδέστηση ότι τα θαύματα και όλα τα σημεία της πιστεώς μας κλπ. Αφορούν το παρελθόν. Κάποτε γίνονται αυτά, σήμερα δεν γίνονται. Και όμως σήμερα γίνονται και ενίοτε με μεγαλύτερη ένταση και έμφαση, διότι είμαστε αδύνατοι και ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και θέλει να μας δώσει οθήσεις, ας πούμε, ισχυρές, για να μην παραπονηθούμε ότι δεν είχαμε και εμείς σημεία, δεν είχαμε σκέπη, δεν είχαμε παρηγορία. Κάποτε λοιπόν ένας ιερέας, ο οποίος ήταν πολύ αγνός και καθαρός, σαν το κρίσταλο, αμίαντος από κάθε τι, τέλος πάντων, αμαρτωλό και αισχρό και σαρκικό, διήρχεται μια πολύ μεγάλη δοκιμασία. Αυτό έγινε στο Άγιον Όρος. Διήρχεται μια πολύ μεγάλη δοκιμασία και είχε ταλαιπωρηθεί πολύ, είχε καταπονηθεί από αυτή τη δοκιμασία. Άνθρωπος και αυτός, όσο και να το αντιμετώπιζε με γενοψυχία, όμως σαν άνθρωπος και αυτός είχε καταπονηθεί και ζητούσε τη χάρη της Παναγίας μας και κατέληξε, είχε επισκέφθηκε εκείνη την περίοδο μια συνοδεία σε ένα μοναστήρι και τον φιλοξένησαν. Του πρόσφεραν ολοκάρδια φιλοξενία, αγάπη και κατανόηση γιατί ξέραν ότι είχε ας πούμε περάσει και περνούσε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία. Το βράδυ λοιπόν, το πρώτο βράδυ που έμεινε εκεί στο μοναστήρι αυτό, ξαγρύπνησε, αν και κουρασμένος και καταπονημένος και τα λοιπά, ξαγρύπνησε προσευχόμενος με χυμάρους δακρύων και κατόπιν κατάκοπος και καταπονημένος ξάπλωσε λίγο για να αναπαυθεί γιατί έπρεπε να σηκωθεί γύρω στα μεσάνυχτα γιατί θέλει λειτουργία όπως ξέρετε στο Άγιον Όρος αν όχι σε όλα τα μοναστήρια γιατί σιγά σιγά και αυτό έχει λίγο μειωθεί. Το τυπικό είναι να ξεκουράζονται από λίγο νωρίς μετά τη δύση του ηλίου για να σηκώνονται γύρω στα μεσάνυχτα όπου κάνουν τις προσευχές τους και κάνουν βραδινή ακολουθία και λειτουργία. Εντελώς λοιπόν απροσδόκητα εκεί που είχε ξαπλώσει λιγάκι όπως είπαμε για να ξεκουραστεί βλέπει μια τεράστια λευκή γάτα να πηδάει επάνω του, να γαντζώνεται στον ώμο του και να αβυθίζει τα νύχια της στο λαιμό του και κυρίως εδώ στα ευαίσθητα σημεία για να τον ξεσκίσει. Του κόπηκε η αναπνοή γιατί καταλαβαίνει τώρα μέσα στη νύχτα ξαφνικά μια γάτα να σου επιτίθεται. Δεν καταλάβει αρχικώς ότι ήταν κάτι δαιμονικό. Ήταν είδε σαν φυσικό ας πούμε που βρέθηκε μια γάτα τέτοια ώρα. Του κόπηκε η αναπνοή και πάνω στην αγωνία του κλπ. Φώναξε «Παναγία μου σώσε με» και αμέσως απαλλάχθηκε από αυτή τη σατανική παρουσία και την επομένη το ανέφερε έτσι. Έτσι, ενθορυβημένος και με αγωνία στον ηγούμενα, στον γέροντα της συνοδείας, ο οποίος είχε μακρόχρονη πείρα, ήταν πολύ πνευματικός άνθρωπος και είχε μακρόχρονη πείρα από δαιμονικές επίρειες και επιθέσεις και ο ηγούμενος αυτός του είπε «Μη στενοχωριέσαι, μην ανησυχήσει», ήταν ο διάβολος ο οποίος ήθελε να σε εκδικηθεί όχι μόνο γιατί διατηρούσε την ψυχοσωματική του αγνότητα γιατί ήταν καθαρός ιερεύς, έτσι ενάρετος, αλλά και διότι δεν γόγγιξε και δεν γόγγιζε στις πολλαπλές θλίψεις και τους διωγμούς που υφίστατο. Περνούσε κάποια δοκιμασία, είχε διωγμούς, θλίψεις, προβλήματα και όλα αυτά τα αντιμετώπιζε αγόγγιστα, όπως είπαμε, με υπομονή, με γενοψυχία. Είναι αυτό που λέγαμε, θα ενθυμίσει στην προηγούμενη μας σύναξη για την ανδρεία. Πόσο σημασία έχει να έχουμε ανδρεία στους πειρασμούς. Θα κάνω μια αναδρομή για εκείνους που δεν ήσαν παρόντες παρενθετικά στην προηγούμενη μας σύναξη. Έτσι για έναν μοναχό που πάλι είχε μεγάλη θλίψη και πάνω στη θλίψη του αγωνιζόταν να μην υποταχθεί, να μην δηλαδή τον κυριεύσει η θλίψη και η λύπη εναντίον του αδελφού που τον είχε λυπήσει και τότε είδε ένα θαυμαστό όραμα ότι βρέθηκε σε μια παιδιάδα θαυμάσια σε κάλος, σε ομορφιά, σε έκταση και εκεί είδε ένα πλήθος αναρρύθμιτων λαμπροφορεμένων και λευκοφορεμένων οι οποίοι γύρω από το θρόνο του Κυρίου μας έψαλαν το γνωστό ύμνο «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίσθητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Και όταν ρώτησε τι συμβαίνει, τι είναι εδώ, του είπε ένας από αυτούς τους λαμπροφορημένους ότι εμείς στον κόσμο είχαμε περάσει από πολλές θλίψεις και δοκιμασίες και περάσαμε από τον ποταμό αυτών των θλίψεων και μέσα από αυτό το ποταμό, μέσα από αυτό το πέρασμα, ξεπλήθηκε ο χιτώνας μας, έγινε λευκός και γι' αυτό τώρα λέει ψάλλουμε «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίσθητε δια των θλίψεων και τα λοιπά, Χριστόν ενεδίσαστε». Διότι λέει δεν μπορεί κανείς να ενδυθεί τη λαμπρά αυτή στολή της ψυχής ή να ανακαινήσει την φθαρίσα ήδη στολή του βαπτίσματος γιατί τη λαμβάνουμε αλλά τη μαυρίζουμε, τη λερώνουμε, την ξεσκίζουμε. Αν λοιπόν δεν περάσουμε από τον ποταμό των θλίψεων δεν θα ανακαινιστεί αυτή η στολή και δεν θα μπορεί να φτάσει σε αυτή τη μεγάλη δόξα και ευλογία να δοξάζει τον Θεό γύρω από το θρόνο ψάλλοντας με όλους αυτούς οι οποίοι έφεραν τα ημάτια τους λευκά. Παραπέμπει στην Αποκάλυψη αυτό έτσι θα ενθυμίστε που λέει για εκείνους οι οποίοι ελευκάνθησαν μέσα από το μαρτύριο, μέσα από τις θλίψεις. Έτσι λοιπόν και αυτός ο μοναχός, ο ιερεύς ήλκησε τρόπον τεινά το δαιμονικό μίσος εναντίον του διότι πρώτον είχε καθαρότητα ψυχική και σωματική, αλλά και κυρίως διότι δεν γόγγιξε στις πολλαπλές θλίψεις και διωγμούς. Αυτό λοιπόν το γεγονός κατά παράξενο τρόπο μέσα στην πρόνοια του Θεού, δηλαδή η επίθεση της γάτας, που ήταν σαφώς δαιμονική, δεν ήταν μια γάτα φυσική, συνέβη 3-4 φορές ακόμη, νύχτες πάντοτε, αλλά αυτός πάντοτε ελυτρώνεται ο ιερεύς με την επίκληση της φοβεράς προστασίας. Η φοβερά προστασία είναι μια εικόνα η οποία λέγεται έτσι, είναι ο τίτλος της, φοβερά προστασία, μια θαυματουργός εικόνα στη Μονή Κουτλουμουσίου, την οποία αυτός είχε την ευλάβεια, την αγαπούσε αυτή την Παναγία μας και την επικαλεί το πάντοτε. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτές τις, όπως είπαμε, τις επιθέσεις, επικαλείται την Παναγία μας τη φοβερά προστασία. Την τέταρτη νύχτα λοιπόν, μετά τον πειρασμό, αφού δηλαδή πάλι επικαλέστηκε τη βοήθεια της Παναγίας μας και εξαφανίστηκε αυτή η δαιμονική ενέργεια, εμφανίζεται ευθύς αμέσως μετά η Παναγία μας μέσα σε εκτυφλωτικό φως ως φωτοδόχος λαμπάδα. Έτσι θυμάστε που λέμε στους χαιρετισμούς φωτοδόχων λαμπάδα, της εσκότη φανής ολορώμεν κλπ. Η Παναγία μας εμφανίστηκε ως φωτοδόχος λαμπάδα, μια υπέροχη γυναίκα, ψηλή, με βασιλική μεγαλοπρέπεια, ολόλαμπρη, με απερίγραπτο κάλος στο πρόσωπό της, και ευθύς αμέσως διεξήχθη ο εξής διάλογος μεταξύ της Παναγίας μας και του ιερέως αυτού του εναρέτου. «Μη φοβάσαι, σε προστατεύω εγώ. Και ποια είσαι εσύ?» Γιατί κρατήθηκαν οι οφθαλμοί του και δεν κατανόησε αμέσως, και ο νους του και δεν κατανόησε αμέσως, ας πούμε, ποια ήταν αυτή η θαυμάσια γυναίκα. «Εγώ», λέει, «σχέσεις με γυναίκες δεν έχω, ούτε και είχα ποτέ μαζί, τώρα που βράθηκες εδώ». Φανταστείτε την απλότητά του και αυτός που είχε καθαρότητα, ας πούμε. «Εγώ είμαι αυτή την οποία επικαλείσαι κάθε βράδυ στην προσευχή σου. Είμαι η προστάτηδα αυτού του τόπου, γι' αυτό και τον αποκαλώ αυτόν τον τόπο το περιβόλι μου». Σαφώς μιλούσε η Παναγία μας, που είναι το Άγιον Όρος, είναι το περιβόλι της. Και συνέχισε. «Εγώ είμαι εκείνη που τους καταξιωμένους διακόνους, πρεσβυτέρους και επισκόπους, και όχι μόνο αυτούς, ενδύω με θεοήφαντα ιερατικά άμφια, τα οποία λαμβάνω από τον ουράνιο θρόνο του Υιού μου, όταν πρόκειται να λειτουργήσουν». Δηλαδή δεν αρκούν μόνο τα υλικά άμφια, δεν αρκεί μόνο που ο κληρικός φορεί τα άμφια τα γνωστά, τα οποία οπωσδήποτε έχουν συμβολικό χαρακτήρα και πρέπει να τα φορεί, αλλά τρόπονται να φορεί και κάποια άλλα άμφια, που είναι η μυστική χάρις που επισκιάζει και ενδύει τον κληρικό όταν πρόκειται να λειτουργήσει, η χάρις του Θεού που τον φωτίζει, τον αγιάζει, ώστε να επιτελέσει το λειτουργήμά του, την λειτουργία, την προσφορά των τιμίων δώρων, μέσα στη χάρη και στην ευλογία του Θεού. «Και ποιο είναι το όνομά σου?» της λέει. Αυτό συνεχίζει να της λέει ο ιερεύς. «Αυτό που επικαλείσαι στις προσευχές σου», δεν του λέει συνέχεια. «Και χάθηκε η φωτοδόχος λαμπάδα που έλαμψε ως θεϊκό όραμα, πλημμυρίζοντας την ύπαρξή του και τον γύρω χώρο με φως, με βοδίες, με μια ευλογία ουράνια». Όσο αυτός ο ιερεύς το διηγείται στον συγγραφέα αυτού του θαύματος, έκλαιγε συνεχώς, δεν μπορεί να συγκρατήσει τον εαυτό του, από τους λυγμούς και τα δάκρυα δοξολογίας, ευχαριστίας και αγάπης του Θεού και της Παναγίας προς Αυτόν. «Ήτανε τόσο συντετριμμένος και σε τέτοιο βαθμό που και τα δικά μου μάτια», λέει ο συγγραφέας, «πλημμύρισαν από δάκρυα ευγνωμοσύνης», ο οποίος, ας πούμε, δίνει κατά το μέτρο στον καθένα της αρετής του τις ανάλογες δωρεές. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η Παναγία μας είναι όντως η φοβερά προστασία. Μην το λησμονούμε αυτό, είναι κοντά μας. Όπως αυτός ο κληρικός στις δύσκολες στιγμές την επικαλέστηκε ιδιαιτέρως, αλλά όμως και πριν είχε οικειότητα με την Παναγία μας, διάβαζε τους χαιρετισμούς της, την ευλαβή του ιδιαιτέρως. Έτσι και στις κρίσιμες στιγμές, και εμείς διερχόμεθα καμιά φορά πολύ κρίσιμες στιγμές, πρέπει να την επικαλούμεθα και να μην μας πιάνει ολιγοψυχία και μικροψυχία. Όπως τώρα αυτός που σας έλεγε ο αδελφός χθες, ο καημένος. Ταράχθηκε, έχασε την ειρήνη του, σαρακοστιάτικα, και ενώ ήταν σαρακοστή και έπρεπε εκείνη τη στιγμή να κερδίσει το άθλημα, την ευλογία της αγάπης, διότι αν αυτόν τον άνθρωπο τώρα τον περιφρόνησε τόσο πολύ και τον κατέκρινε και τα παρελθόν τον πέταγε έξω, την άλλη μέρα θα του έλεγε, την ίδια μάλλον στιγμή, θα του έλεγε ο Κύριος, «Νηστεύεις?» «Ναι, νηστεύω για την αγάπη σου. Δεν τη θέλω την νηστεία σου. Αφού δεν έδειξες αγάπη στον αδελφό σου, τι να την κάνω την νηστεία σου?» Όλοι νηστεύουμε, όλοι κάνουμε τέλος πάντων διάφορες αρετές, αλλά η κρίσιμη στιγμή είναι η ώρα της αγάπης. Είναι η ώρα που θα δείξουμε την πιστότητά μας στην αγάπη στον Κύριό μας και στον αδελφό μας. Γι' αυτό εκείνος εκείνη τη στιγμή έπρεπε να γονατίσει, όπως και τον προέτρεψε βεβαίως, να προσευχηθεί στην Παναγία μας, στους Αγίους, να γονατίσει, να κάνει υπομονή, να δούμε τι θα γίνει. Ένας άνθρωπος είναι σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση. Δεν φέρθηκε σωστά, εντάξει, ήταν αδύνατος, έκανε πράγματα περίεργα, αλλά εμείς τι θα κάνουμε τώρα. Ο ίδιος ο Κύριος με τον καλό Σαμαρίτη τι μας έδειξε. Ο καλός Σαμαρίτης βρήκε πεσμένο, εκεί το θυμάστε, κατήρχεται από τα Ιερουσόλυμα στην Ιεριχώ, το βρήκε τον αδελφό του να τον έχουν ληστέψει, να τον έχουν τραυματίσει, να κινδυνεύει και ο ίδιος όσο παραμένει σε αυτή την περιοχή, γιατί οι ληστές μπορεί να χτυπούσαν και αυτόν. Αλλά αυτός δεν σκέφτηκε τίποτε. Κατέβηκε, τον περιποιήθηκε πρόχειρα, τον έβαλε στο ζώο του και τον πήγε στο πανδοχείο. Το πανδοχείο είναι η εκκλησία. Δέχεται τους πάντας με αγάπη, με σπλαχνία και θυσιαστική διάθεση. Εμείς βάζουμε πρώτα τη λογική. Τι σημαίνει αυτό? Θα χάσουμε το πρόγραμμά μας, θα μας ταλαιπωρήσει αυτός, ο Α, ο Β κλπ. Δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε εκείνο που θέλαμε, θα χάσουμε την ησυχία μας, θα χάσουμε. Δεν ξέρω αν είναι παρόν. Δύο αδελφοί μου, οι οποίοι χθες με συγκίνησαν με την αυταπάρνησή τους, όταν γύρισα αργά στο μοναστήρι μετά το προσκύνημά μας στην Πελοπόννησο, είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ κρίσιμο θέμα και προσεφέθησαν δύο αδελφοί λαϊκοί να τρέξουν εκτός Αθηνών για πολλές ώρες και να φροντίσουν ένα θέμα που προέκυψε πάρα πολύ σοβαρό, που αφορούσε την αγάπη αδελφού πάλι. Συγκινήθηκα πολύ, διότι ένας εξ αυτών ήταν που ήταν μαζί μας στο προσκύνημα. Από τις 4 το πρωί ήταν στο πόδι, επιστρέψαμε 9-10, τι ώρα επιστρέψαμε, κάπου εκεί. Λογικά θα ήθελε και αυτό λίγο να πάει να ξεκουραστεί. Και όμως εκείνη τη στιγμή, χωρίς να σκεφτεί τίποτε, προσεφέρθη να κάνει ένα δρόμο ο οποίος συνολικά θα ήταν περίπου 6 ώρες με το αυτοκίνητο, μαζί με έναν άλλον, ο οποίος επίσης δεν ήταν μαζί μας, αλλά είχε ξεκινήσει και αυτός από τις 4 το πρωί για να πάει να εργαστεί και ήταν πεθαμένος και κουρασμένος. Και λέω, κοίταξε, αυτό είναι τώρα. Την νηστεία ο Θεός δεν θα την υπολογίζει, γιατί θα υπολογίσει αυτή τη θυσία που αυτή, χωρίς να πούνε, όχι τώρα που να μπλέξουμε εμείς 6 ώρες, να πάμε με τα αυτοκίνητα, να τρέχουμε, είμαστε πεθαμένοι, έχουμε οικογένειες, έχουμε άδεια κλπ. Τίποτε από όλα αυτά. Μου έκανε πολύ εντύπωση αυτό αμέσως, χωρίς δίλημα. Όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε θέμα αγάπης, δεν υπάρχει δίλημα να κάνω αυτό ή εκείνο. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι αμέσως το έργο της αγάπης. Και δεν έχω μάθει ακόμα τι απέγινε. Ελπίζω μετά τη σύναξή μας να επικοινωνήσω για να δω, γιατί δεν τους είδα. Με συγκίνησε πολύ. Βλέπετε λοιπόν το θέμα της αγάπης, αλλά πάντοτε με την ευλογία και την προστασία της Παναγίας μας. Δεν είναι εύκολο το έργο της αγάπης. Θυσία δεν είναι απλό πράγμα. Θυσία σημαίνει θυσία. Σημαίνει αυταπάρνηση. Σημαίνει να θυσιάσω πολλά πράγματα. Να θυσιάσω τη βολή μου, έτσι. Έχουμε βολευτεί, έχουμε γίνει χριστιανοί του καναπέ και όταν παρουσιαστεί καμιά δυσκολία, για να σηκωθούμε από τον καναπέ, θέλουμε ειδικό μηχάνημα, πώς τα λένε αυτά που... Ανυψωτικό, έτσι, ανυψωτικό. Έτσι είναι, έτσι είναι. Αυτά τα αδέλφια τρώγανε, που λέει ο λόγος, για κάποιο λόγο, λόγω της ασθενίας τώρα που τρέξανε, κουραστήκανε, τρώγανε κάτι για να τονωθούνε, ο Θεός δεν θα έβλεπε την κατάλυση που θα κάνανε. Θα έβλεπε το έργο της αγάπης που κάνανε. Και ότι αυτό που κάνανε, η κατάλυση, ήταν ακριβώς χάρη του αδελφού, για να πάρουν δύναμη να ανταποκριθούν στο έργο της αγάπης. Έτσι λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά, όπως βλέπετε, η θεοτοκοφιλία, η αγάπη δηλαδή στην Παναγία μας, είναι μέσα στην πρώτη γραμμή της πνευματικής μας ζωής, διότι με τη βοήθεια της Παναγίας μας, όπως είχαμε πει και τις άλλες φορές, έτσι, το κάναμε και σχηματικά έτσι με αρκτικά, μας ενισχύει η Παναγία μας, μας οδηγεί η Παναγία μας, μας προστατεύει η Παναγία μας στο έργο της αγάπης, της ταπεινοφροσύνης, της θυσίας για τον αδελφό μας. Μήπως θα θέλει κάποιος αδελφός, επί του συγκλονιστικού αυτού οράματος που είναι ουσιαστικά απευθύνεται και σε εμάς, διότι αυτός το βίωσε. Οι κύριες γραμμές είναι ότι αυτός ήταν πολύ ταλαιπωρημένος λόγω μιας δοκιμασίας. Εσήκωσε την ταλαιπωρία αυτή, την αντιμετώπισε με υπομονή, με αγάπη και με μεγαλοψυχία. Ο διάβολος αγριεύει γιατί αυτός δείχνει τέτοια, τηρεί μια τέτοια στάση απέναντι σε μια δοκιμασία και προσπαθεί να τον εκφοβήσει, να τον πνίξει, να τον σκοτώσει. Αυτός όμως γλιτώνει από τις παγίδες και τις επιθέσεις του εχθρού με την επίκληση της Παναγίας μας. Η Παναγία μας συγκινείται τόσο πολύ ώστε του παρουσιάζεται η ίδια ως φωτοδόχος λαμπάδα μέσα σε μια σε φως όμορφη βασιλική μεγαλοπρέπεια, ολόλαμπρη, και του δίνει κουράγιο και του λέει «Εγώ σε προστατεύω, είμαι αυτή που εσύ με επικαλείσαι στην προσευχή σου κάθε βράδυ, είμαι η προστάτης αυτού του περιβολιού, είμαι εκείνη η οποία τους καταξιωμένους διακόνους, πρεσβυτέρους και επισκόπους, επαναλαμβάνω όμως το προεκτείνουμε και όλους τους χριστιανούς, τους ενδύω με θεοήφαντα ιερατικά άμφια τα οποία λαμβάνω από το ουράνιο θρόνο του γιού μου όταν πρόκειται να λειτουργήσουν». Και χάθηκε φωτοδόχος λαμπάδα, αφήνοντας πίσω φως, ευωδία, ευλογία, κατάνοιξη και ζήλο πνευματικό στον ιερέα να συνεχίσει χωρίς να στενοχωριέται τον αγώνα του αυτό, γιατί τελικά οι δοκιμασίες δεν είναι όπως νομίζουμε κάτι κακό, να που δίνουν τόσα καλά και μας καθιστούν πιο οικείους του Θεού και της Παναγίας μας. Κάποιος ήθελε να μας πει κάτι, πώς μπορούμε να φωτίσουμε περισσότερο αυτό το γεγονός για να πάρουμε περισσότερη δύναμη, γιατί εγώ προσεγγίζω ορισμένα θέματα, αλλά δεν τα προσεγγίζω όλα, γιατί ή οπωσδήποτε δεν μπορώ να τα προσεγγίσω όλα. Καμία γυναίκα, τι σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, αδελφή Μαρία?
Καταρχήν είχε ταπείνωση μέσα του. Ήξερε γιατί ζούσε και αντιμετώπιζε τις δυσκολίες του όπως ο Κύριος θέλει. Εμείς τώρα, στη δική μας καθημερινότητα, εγώ μιλάω για τον εαυτό μου, ότι αν όντως αγαπάμε πολύ την Παναγία μας και μιλάμε μαζί της, εγώ δεν το κάνω αυτό, τώρα εγώ θεωρητικά μιλώ έτσι, νομίζω ότι αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να συνεχίσουμε στις δυσκολίες της ζωής μας και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και με τα παιδιά μας και με τους εξωτερικούς παράγοντες. Εμένα μου έκανε εντύπωση ο μοναχός αυτός που δέχτηκε την επίθεση του Σατανά και την ώρα εκείνη είπε «Παναγία μου, πώς φορές εμείς λέμε σε μια δύσκολη στιγμή Παναγία μας βοήθησέ μας», αλλά το λέμε στη δύσκολη στιγμή, σε ώρες ησυχίας και χαράς, καμιά φορά την ξεχνούμε την Παναγία μας.
Λέμε πάντοτε και στις δύσκολες στιγμές Παναγία μου. Έχω ακούσει άλλους να λένε αγανάκτηση, αχ, γιατί και αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά.
Ναι.
Μακάρι να λέμε Παναγία μου. Μάλλον πρέπει να μάθουμε να λέμε Παναγία μου.
Όταν έχουμε προβλήματα, αγανακτούμε. Γιατί σε μένα αυτό?
Τα βλέπουμε λογικά και δεν μαθαίνουμε πίσω από τα γεγονότα την ευλογία του Θεού, την πρόνοια του Θεού για το καλό μας.
Μόνο όταν φτάσουμε στον κίνδυνο, λέμε Παναγία μας. Πριν δεν το κάνουμε.
Μακάρι έστω και στον κίνδυνο. Αλλά εμείς βέβαια μην περιμένουμε να φτάσουμε στον κίνδυνο. Κάποιος άλλος αδελφός, Ανδρέα, κάτι θέλετε να μας πείτε εσείς? Σας βλέπω.
Αυτό που έχετε ξαναπεί πολλές φορές, ότι η Παναγία μας είναι δίπλα μας αδιαλείπτως και δεν έχει μια λέξη να πούμε να μας βοηθήσει. Μόνο μια λέξη.
Έτοιμη είναι.
Έτοιμη, δηλαδή είναι παρούσα, αλλά πάσα στιγμή δεν είναι στον ουρανό, ούτε πολύ ψηλά, ούτε πολύ μακριά. Είναι δίπλα μας, αδιαλείπτως. Αυτό το έχουμε δει βέβαια σε πάρα πολλά κείμενα που έχετε αναλύσει και το έχετε επικυρήσει πολλές φορές.
Όχι, εμένα με ενδιαφέρει η προσωπική μας πείρα, εκτός από τα κείμενα. Πώς εμείς προσωπικά έχουμε βιώσει αυτή τη σχέση.
Προσωπικά εμείς το βιώνουμε. Θεωρείτε, η Παναγία μας είναι εδώ. Αν δεν ήταν η Παναγία μας, μας βοηθάει και μάλιστα εδώ που τα λέμε, αν μπορεί αυτό, συγχωρέστε με τις ευχές σας, έχει καλύτερη ακοή και από τους Αγίους και από τον Χριστό μας.
Δεν άκουσα.
Έχει καλύτερη ακοή η Παναγία μας και από τους Αγίους μας και από τον Χριστό μας.
Ναι.
Έρχεται πιο γρήγορα.
Υπήκοος.
Είναι πιο γρήγορα, είναι πιο παρούσα δηλαδή.
Υπήκοος.
Υπήκοος.
Επακούει ημών, αλλά και υπακούει. Και υπήκοος και υπήκοος. Επακούει. Ναι, να μας πει και η Φωτεινή μας κάτι από την πείρα.
Μιας και επικαλεστήκατε την Παναγία του Γοργοϋπήκου, την οποία την έχω προστάτητα και την αγαπώ πάρα πολύ. Μου είχε συμβεί κάτι πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό, που με λύγησε. Πήγα λοιπόν στην Παναγία μας, στην Γοργοϋπήκου, γονάτισα στην εικόνα, έκλαιγα και ζήτησα κάτι πολύ πολύ δυνατό και ισχυρό από την Παναγία μας. Δεν ξέρω αν ήταν σωστό ή λάθος, εγώ όμως το ζήτησα.
Α, είχατε τόσο απαιτήσεις, δηλαδή.
Το ζήτησα γιατί ήταν πολύ οδυνηρό
αυτό
που μου συνέβαινε.
Να ζητούμε, ναι, να ζητούμε.
Και μάλιστα είπε ότι η Παναγιά μου μέχρι τέλος της εβδομάδας είδωσε...
ναι,
είχα βάλει όρο. Είχα βάλει χρονικό διάστημα μάλλον. Πονούσα τόσο πολύ που είπα μέχρι το Σάββατο ή... και να το πω κιόλας, δεν είναι, ή πάρε τον πατέρα μου ή απάλλαξέ τον από αυτό που του συμβαίνει. Και όντως το Σάββατο το πρωί 11 η ώρα ο πατέρας μου πέθανε.
Εκοιμήθη,
πατερούλη μου, το είπα λάθος.
Με ακούει η Παναγία μου.
Όντως με άκουσε.
Θυμάστε μια άλλη αποκάλυψη και... που είχαμε διαβάσει πέρυσι, είσαστε, που η Παναγία μας παρουσιάστηκε και είπε «Θέλω να με επικαλείστε». Το θυμάστε αυτό?
Δεν μου έτυχε αυτό.
Η ίδια η Παναγία μας προέδρεψε. Θέλω να προσεύχεστε σε μένα, να με επικαλέσετε και εγώ θα είμαι κοντά σας. Δηλαδή, η παραπονία ήταν που δεν το κάνουμε αυτό. Ή δεν το κάνουμε με τον τρόπο που πρέπει να το κάνουμε.
Και άλλη μία φορά.
Εσείς όμως την πιάσετε τώρα.
Εγώ όμως, ναι, δεν, υπέφερα πάρα πολύ. Μάλιστα, της είπα ότι έχω ένα μαχαίρι μέσα στην καρδιά μου όταν βλέπω τον πατέρα μου και στρίβει συνεχώς. Δεν μπορούσα να το αντέξω αυτό που του συνέβαινε. Ήταν πολύ οδυνηρό. Και άλλη μία φορά, επειδή εργαζόμουν πολλές ώρες, μπορεί να ξυπνούσα 5 η ώρα το πρωί και να κοιμόμουν 1 η ώρα το βράδυ. Μου έλειπε όμως η εκκλησία, δούλευα όλη την ημέρα. Και επικαλέστηκα την Παναγία μας το βράδυ, το Σάββατο, και λέω: Παναγιά μου, έχω ανάγκη να έρθω στην εκκλησία. Είμαι όμως πολύ κουρασμένη. Ξύπναμε το πρωί να έρθω, δεν μπορούσα να ξυπνήσω. Και μάλιστα στην προσευχή μου της λέω: Σε παρακαλώ, δεν θα ξυπνήσω, είμαι σίγουρη. Εάν απλώς μου πεις Φωτεινή, σήκω, δεν θα ξυπνήσω. Εάν δεν ξυπνήσω, Παναγιά μου, με την πρώτη, με τη δεύτερη, δώσω μου ένα χαστούκι να σηκωθώ. Δυνατό όμως, να το νιώσω. Λοιπόν, μπορεί να σας φαίνεται απίστευτο, η Παναγιά το πρωί με ξύπνησε.
Γιατί
μου λέει, Φωτεινή, σήκω, παιδί μου. Εγώ γύρισα από το άλλο πλευρό. Ξανά δεύτερη φορά, Φωτεινή, σήκω. Εγώ δεν σηκώθηκα και τρώω τέτοια σφαλιάρα, η οποία ήταν όλη δική μου. Πραγματικά πόνεσα, γιατί σηκώθηκα με τον πόνο και κρατούσα το μαγουλό μου. Και όχι απλώς σηκώθηκα, τρέχοντας έφυγα για την εκκλησία.
Να λοιπόν που χρειάζεται.
Ναι, έφαγα σφαλιάρα. Και όμως αυτή η σφαλιάρα με ξύπνησε.
Δόξα σε ο Θεός. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία εμπειρία αυτή.
Ευχαριστώ
πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, αδελφή Φωτεινή.